l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
It-tifel ta' Defni Caruana Galizia Matthew għalli fl-aqwa tal-iskandlu tal-Panama Papers f'April 2016 ommu kienet diġa taf bl-eżistenza ta' kumpaniji 17 Black u Macbridge. Dan qalu fil-qorti hekk kif bdiet tinstema x-xhieda fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Għalli dak iż-żmien l-uniku mod kif ommu saret taf bl-eżistenza ta' dawn il-kumpaniji kien permezz ta' source b'aċċess dirett għal emails fuq Nexa BT's servers. Matthew qal fl-inkjesta li dak iż-żmien Nexa BT kienet qed tkun suġġetta għal xi forma ta' compliance review jew investigazzjoni mill-Financial Intelligence Analysis Unit. April 2016 kienet data kruċjali għal għaliex l-implikazzjoni kienet li l-FIU u sussegwentement u koll il-pulizija setaw kienu jafu dwar il-kumpaniji fil-Panama ta' Kiċ Kembri u Konrad Mizzi, inkluż min kienu il-klienti il-targetjati tagħhom. Matthew qal l-inkjesta li x-xhieda ta' Melvin Thoma u ta' Jürgen Fenech u l-evidenza miġbura mill-pulizija timmira lejn konklużjoni loġika waħda jekkommu inqatlitx biex ma titħallix tippubblika evidenza li kienet diġa fidejha jew setet eventwalment tiġi fidejn Ian Abdilla u l-FIU. Allura Fenech seta' kien assolutament ċert li Ian Abdilla ma kienx qatt se jieħu passi kontrih, jiġifieri kontra Fenech, jew jagħmel investigazzjoni sħiħa bbażata fuq l-istess evidenza. Matthew qal l-inkjesta li Abdilla probabbilment kien jargumenta fid-difiża tiegħu li l-evidenza ma kienx biżejjed biex iressaq l-akkużi. Huwa sostna li allura għalfejn b'evidenza daqstant ċara biżejjed għas-suspett li kommetti qtil mhux biżejjed għall-pulizija biex iressqu l-akkużi. Sostna wkoll għalfejn l-accountants Brian Tonna u Carl Cini minn Nexa BT li kienu jafu dwar is-setup tal-kumpaniji għadhom bil-liċenzja ta' accountants. Mervin Thoma is-sensar li jingħata maħfra presidenzjali biex jgħid kollox dwar it-til xed li kien fix-xhur qabel l-elezzjoni ġenerali illi Fenech talbu biex iqabbad l-assassini biex joqtlu lil Caruana Galizia. Fenech allegatament qal lil Thoma li beża li l-ġurnalista tikxef informazzjoni dwar tsijuh Ray Fenech. Madankollu Thoma qal li hekk kif beda dej żmien huwa fehm li l-informazzjoni li Fenech beża minna probabbilment kienet tikkonċerna lilu u mhux lil tsijuh. L-inkjesta pubblika matul it-tlieta komplet tisma x-xhieda dwar dak kollu li seta seħħ biss l-assassinju tal-ġurnalista. Il-qorti qed tkun massa sew f'dik li hija sigurtà matul is-smigħ tax-xhieda fl-inkjesta pubblika. Il-pulizija sejħu għal sindku tar-Rabat Sandro Kraus uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar l-involviment tiegħu biex jingħata impjieg lil Melvin Thoma, is-sensar fil-tim tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Kraus issemma minn Thoma f'testimonjanza fil-qorti. Thoma qal li n-negozjant Jürgen Fenech is-suspettat moħħ wara l-qtil li Fenech qallu li se jirċievi telefonata minn Kraus. Thoma qal fil-qorti li l-uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru talbu biex imur Kastilja fejn iltaqa ma' Chief of Staff Kiċ Kembri. Iż-żewġ irġiel ħadu bidejn xulxin u ħadu ritratt fl-uffiċċju ta' X'Kembri. Kraus wara qal lil Thoma li sablu impjieg mal-gvern. Thoma beda fix-xogħol tiegħu fl-ewwel ta' Mejju 2017, l-istess ġurnata li sejħet l-elezzjoni. Thoma qal ma kienx jaf taħt liema ministeru kien jaqa u qatt ma mara x-xogħol u arċiva 3 jew 4 ċekkijiet kull xahar. Thoma kien impjegat mal-kumpanija tal-gvern tal-Housing Maintenance u l-impjieg ġie terminat f'Awwissu 2017. Itra affermata minn 360 persuna li jidentifikaw ruħom b'ideali soċjalisti xellu kienu progressivi, esprimew ir-rabja u qed jitolbu li l-Partit Laburista inadda fil-kwistjoni ta' tħarbit preżenti. Din l-ittra intbagħtet lill-membri kollha tal-kabinett. Fl-ittra esprimew ruħhom li l-klassi tan-negozjanti għandhom poter bla preċedent fuq il-politika f'Malta. Riżultati li qed jinħassu direttament mill-poplu. Isemmu s-settur tal-ippjanar li jirreferu għalih bħala assolutament free for all, il-privatizzazzjoni ta' parti mill-servizzi essenzjali tas-saħħa, il-privatizzazzjoni tas-settur tal-enerġija u t-telfin ta' art pubblika għal proġetti spekulativi bħala ITS mid-DB, l-American University of Malta f'Borum Lawanka iż-Żonqor u proġetti simili pjanati madwar Malta. Jemnu li dawn il-privatizzazzjonijiet jiġu investigati u possibilment irterati. Fost dawk li firmaw l-ittra kien hemm ħaddiema, studenti, akademiċi, artisti, ġurnalisti u anke attivisti tal-Partit Laburista. Il-Partit Popolari Ewropew EPP għal hija ta' l-iskantament kif Prim-Ministru ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jirrifjuta li jirreżenja u jitlaq immiżament wara l-implikazzjoni ta' ċivo staff tiegħu mal-assassinju ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fis-qarrija l-Partit Popolari Ewropew li tiegħu huwa membru il-Partit Nazzjonalista għal li suċċessjoni ippjanata xhur wara r-revelazzjonijiet li ħarġu dwar it-tieni ta' ġurnalista juri li il-Prim-Ministru Soċjalista Malti u l-Gvern tiegħu m'għandhom ebda rispett għal Maltin, is-salta ta' dritt jew il-valuri ta' l-Unjoni Ewropea li Malta iffermat meta ingħaqdet bħala membru ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Partit Popolari Ewropew ingħaqad mal-Partit Nazzjonista u sejjaħ lill-Prim-Ministru u l-Gvern tiegħu biex jonora l-impenn tiegħu lejn il-pajjiż u lejn iċ-ċittadini Maltin u jirreżenja. Il-Partit Popolari Ewropew juri solidarjetà mal-Maltin li niżlu fit-toro jitolbu ġustizzja indipendenti, libertà tal-espressjoni u pajjiż ħieles mill-korruzzjoni. L-Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Cambry raġa kien imsejjaħ mill-Pulizija mit-taqsima tal-reati ekonomiċi biex jiġi interrogat brabta maxxieda li ta' il-qorti Melvin Thomas dwar l-impjieg fals li ngħata mill-Gvern huwa inħeles wara. Id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u taqsima tar-reati ekonomiċi, l-FIU, il-Europol u s-Servizzi Sigriti Maltin qed wettqu ħidma wara l-allegazzjonijiet fix-xhieda ta' Melvin Thomas u tan-negozjant Jurgen Fenech fl-aħħar jiem u brabta maltin tal-ġurnalista Caruana Galizia. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dalwatt tagħti l-opinjoni tagħha dwar is-sistema kif jinħatru l-imħalfin u l-maġistrati f'Malta wara l-każ li l-NGO Repubblika uffiċjalment reġistrat il-każ madin l-ogħla Qorti Ewropea. Il-proċeduri kienu reġistrati 11 il-jum wara l-każ imqajjem minn Repubblika kien finalizzat fil-Qrati Maltin li aċċettaw li dan il-każ jiġi riferut lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Din il-qorti l-ewwel tagħti ordni dwar it-talba għal proċedura urġenti li mistennija toħroġ lejn l-aħħar ta' Diċembru. L-imħallef Market Kuti f'deċiżjoni fil-25 ta' Novembru kien laqa talba biex il-referiment lill-ECJ ikun wieħed urġenti u qal li l-istess pedament tas-sistema ġuridika ta' bħalissa kienet qed titpoġġa f'dubju serju minħabba din il-kwistjoni rigward il-qafas kostituzzjonali tal-Istat Malti. Għal li situazzjoni tkompli teħżin fix-xhuri ġejjin meta n-numru ta' imħalfin jilħu l-età ta' l-irtirar. Il-President ta' Malta għal l-attività tal-istrina xorta ser issir minkejja t-taqlib politiku li għaddej bħalissa f'Malta. Matul l-istrina jinġabru fondi għal dawk inqas ix-xurtjati fis-soċjetà Maltija. It-trasmissjoni ssi fis 26 ta' Diċembru l-għada tal-Miniet. Waqt żjara li għamel akkumpanjat mis-Sinjura Vella lill-Public Broadcasting Services, Dr. Vella tenna li nies morda ma jażlux huma meta jkollhom bżonn l-għajnuna. Matul iż-żjara, il-President iltaqa' mal-Bord ta' Diretturi, il-Management u l-ħaddiema tal-Istazzjon Nazzjonali. Matul iż-żjara ntlaqa' ftehim bejn il-Malta Community Chest Fund u il-PBS dwar il-pjan għall-edizzjoni li jmiss tal-Istrina li tiġi trasmessa direttament fuq TVM u stazzjonijiet oħrajn. Il-President Vella saħaq li il-PBS għandu jinforma li telespettaturi tiegħu b'mod kritiku u oġġettiv u bl-ikbar responsabilità. Il-Kummissjoni Ewropea qed tagħti żmien lill-Malta biex tispjega x'passi konkreti qed jieħu il-Bank of Valletta dwar dak li l-European Central Bank sejjaħ flejjes suspettużi suspicious proceeds. Ġejjin l-iskema kontroversjali tal-beħ tal-passaporti. Sorsati Brussell qalu li l-Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea qed jikkunsidra infringement procedures kontra Malta jekk il-Gvern ma jagħtix tweġibiet sodisfaċenti dwar l-imġiba tal-BOV. Id-Direttur Ġenerali għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea, Tiena Astola, qalet li l-iskema tal-beħ tal-passaporti tpoġġi diversi riski fosthom ħasil ta' flus, korruzzjoni u evażjoni ta' taxxa. Din l-aħħar inizjattiva tiġi wara rapport konfidenzjali li sar mill-Bank Ċentrali Ewropew dwar kif qed jimxi il-BOV b'rabta ma' riski u ħasil ta' flus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.